Ευρισκόμεθα εις το 8ο κεφάλαιο του τρίτου βασιλείων. Και γένετο συνετέλεσε Σαλωμόν, του οικοδομήσε τον οίκον Κυρίου και τον οίκον αυτού, μετά 20 έτη, τότε εξεκκλησίασε ο βασιλεύς Σολομών πάντα στους πρεσβυτέρους Ισραήλ εν Σιών, του ανενεγγύντην κυβωτών διαθήκης Κυρίου εκ πόλεως Δαβίδ. Αυτή εσύ εστί Σιών. Ήρθε η ωραία, μεγάλη, πολυπόθητη ημέρα, η ημέρα των εγγενείων, από τότε που ετέθε θεμέλιος λίθος και εκτίστηκε ο ναός με πολύ μεγαλοπρέπεια, όπως ενθυμίστε στην περιγραφή του την περασμένη φορά, αλλά και τα βασιλικά ανάκτορα, μέσα εις τα οποία δεν ήσαν μόνο βεβαίως οι κοιτώνες του βασιλέως, ήσαν και τα δικαστήρια και όλα τα λεγόμενα, όπως τα λέγαμε σήμερα, δημόσια κτίρια. Ήταν ένα συγκρότημα κτιρίων πολυτελεστάτων που ήσαν και αληθινό στολίδι στην πόλη Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά ετελείωσαν μέσα σε μία εικοσαετία και ήρθε η πολυπόθητη, όπως σας είπα, ημέρα να γίνουν τα εγγένεια. Και ο Σολομών εξεκκλησίασε πάντα στους πρεσβυτέρους Ισραήλ. Εκκλησιάζω θα πει συγκεντρώνω. Εξού και εκκλησία θα πει συγκέντρωση. Θα λέγαμε η εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων, δηλαδή η σύναξη του Δήμου των Αθηναίων. Εκκλησιάζω θα πει λοιπόν συγκεντρώνω πλήθος, συγκεντρώνω λαό. Βέβαια ο ορισμός εκκλησία στην χριστιανική εκκλησία όχι μόνο δεν εξαντλείται, ούτε καν εγγίζεται με το να πω ότι η εκκλησία είναι η συγκέντρωση λαού. Βεβαίως αυτό είναι ένα ορατό στοιχείο εις την εκκλησία του Χριστού, ότι έχουμε σύναξη του λαού. Και μάλιστα είναι ανάγκη να γίνεται αυτή, τόσο ανάγκη ώστε να θεωρείται έκπτωτος της χριστιανικής πίστεως εκείνος ο οποίος τρεις Κυριακές δεν θα εκκλησιαστεί άνευ λόγου. Αποκόπτεται, αφορίζεται, αποκόπτεται. Ακριβώς γιατί πρέπει να φανερούται η εκκλησία του Χριστού μέσα εις τον κόσμο δια της συνάξεως των πιστών. Είναι ένα ορατόν σημείων παρουσίας της εκκλησίας. Σας έχω κι άλλοτε πει και πολλάκις μάλιστα, όχι μία φορά. Δεν σημαίνει ότι η εκκλησία του Χριστού διαλύεται όταν έκαστος πάει στο σπίτι του. Καθιά. Γιατί απλούστατα δεν είναι η εκκλησία του Χριστού η σύναξη. Αλλά η σύναξη είναι η έκφραση, είναι η εκδήλωση της αληθούς εκκλησίας. Η εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι η εκκλησία. Και μάλιστα με κεφαλή των Χριστών είναι η τέλεση του μυστηρίου της ευχαριστίας κλπ. Αυτό όμως εκφράζεται δια της συνάξεως. Γι' αυτό σας είπα ο όρος εκκλησία όχι μόνο δεν εξαντλείται, αλλά μόλις εγγίζεται δια να δώσει την εικόνα της χριστιανικής εκκλησίας. Ο Σολομών σύναξε τον λαό. Πρόκειται περί πραγματικής εκκλησίας. Εδώ είναι η εκκλησία του Ισραήλ με κέντρο των ναών. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι και αυτό το στρατόπεδο των Εβραίων, η παρεμβολή εις την έρημον που είχε κέντρο την σκηνή του μαρτυρίου, δεν είναι το παρά η εκκλησία του Θεού. Διότι το ο περιούσιος λαός, ο ηγαπημένος λαός, που κέντρο του έχει την παρουσία του Θεού, η οποία εκφράζεται ορατά δια της παρουσίας της κυβωτού, της σκηνής του μαρτυρίου. Με τη διαφορά τώρα ότι ο λαός εγκατεστάθη, και αφού εγκατεστάθη δεν έχει πια λόγους να διατηρεί μία σκηνή, ένα αντίσκηνον. Διότι και ο λαός έκτισε σπίτια, δεν μένει πια σε αντίσκηνα. Ενθυμίστε ότι μέχρι την εποχή του Δαβίδ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έμεναν σε παραπήγματα. Διότι ο Δαβίδ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, η οποία ανήκει στους Ιεβουσαίους, και φυσικά μέσα σε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις δεν μπορούσε να επιχειρηθεί και ανοικοδόμηση μιας πόλεως. Η πόλη ανοικοδομείται προς τα τέλη της ζωής του Δαβίδ και στην αρχή της βασιλείας του Σολομώντος, και παίρνει την έκφρασή της με τον ναό που χτίζεται και με τα ανάκτορα και τα δημόσια αυτά κτίρια που σας ανέφερα προηγουμένως. Συνεπώς, αντί της σκηνής, τώρα έχουμε τον ναόν, που είναι, θα λέγαμε, η μόνιμη σκηνή, το μόνιμο σκήνομα του Θεού στην πόλη Ιερουσαλήμ. Και έτσι πάλι έχουμε την έκφραση της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη. Η έννοια της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ έντονη, πολύ έντονη. Μάλιστα εκφράζεται με την εικόνα του νυμφίου και της νύμφης. Ο νυμφίος είναι ο Θεός και η νύμφη είναι ο Ισραήλ, η Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο όσες φορές αποσκυρτά ο λαός και στρέφεται ο πίσω της ειδωλολατρίας, αποκαλείται ο Ισραήλ πόρνη και μιχαλής. Όταν ο Χριστός λέγει επί παραδείγματι ο γενεάπιστος και μιχαλής, γιατί λέγει τη γενεά του άπιστον και μιχαλίδα? Άπιστος με την έννοια ότι είναι αναξιόπιστος, με την έννοια που λέμε της απιστίας των συζύγων, της απιστίας των συζύγων, με αυτή την έννοια άπιστος. Όχι με την έννοια πιστεύω δεν πιστεύω στον Θεό, της πίστεως ότι έχω λίγη πίστη, ολιγοπιστία, με την έννοια της πίστεως των συζύγων. Και αποκαλεί έτσι τη γενεά του. Γιατί τότε οι άνθρωποι ήσαν πολύ μυχοί και μιχαλίδες? Όχι, όχι. Αλλά η γενεά του είχε στραφεί ο πίσω ειδωλολατρή, όπως και οι προηγούμενες γενναίες. Και συνεπώς όσες φορές ο λαός στρέφεται πίσω από τα είδωλα και ξεχνά τον αληθινό Θεό, αποκαλείται μιχαλής γενναία ή μιχαλής μιχός λαός, ή καλύτερα μιχαλής εκκλησία, διότι εγκαταλείπει ως νύμφη των νυμφίων θεών. Η ιδία σχέσης υπάρχει παρακαλώ και στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγεται νυμφίος και η εκκλησία λέγεται νύμφη. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ιρμοσάμιν, δηλαδή ίνωσα την εκκλησία, σαν εσάς δηλαδή, ενή ανδρή, το Χριστό. Και δεν μπορεί, παρά αφού ο νυμφίος είναι άμωμος και ακέραιος και άγιος, πρέπει και η εκκλησία να γίνει άμωμος και ακεραία και αγία. Που σημαίνει ότι τα μέλη της πρέπει να είναι άμωμα, ακέραια και άγια. Έτσι αγαπητοί μου, ο Σολομών εκκλησιάζεται πάντα στους, εξεκκλησίασε, συγγνώμη, όλους τους πρεσβυτέρους Ισραήλ. Εις την Ιερουσαλήμ, εις την Σιών. Εν μηνύ Αθανήν, είναι ο Οκτώβριος, ή το μάλιστα Σεπτέμβριος Οκτώβριος, διότι πηγαίνουμε πάντοτε στους μισούς μήνες. Το λέμε πρώτη του μηνός Νισάν, είναι η 15η Μαρτίου. 15 του μηνός Νισάν, που είναι το Πάσχα, είναι η 1η Απριλίου. Συνεπώς βρισκόμεθα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, που ήταν και η εορτή της κοινοπηγίας. Έγινε δηλαδή συνδυασμός της εορτής της κοινοπηγίας και των εγγενείων του ναού. Και ήραν οι ιερείς την Κιβωτών. Εσήκωσαν οι ιερείς, βεβαίως οι ιερείς, μόνοι αυτοί. Ενθυμίστε εκείνο το επεισόδιο, όταν θέλησε κάποτε να φέρει εις τα Ιεροσόλυμα την Κιβωτών ο Δαβίδ. Τι έγινε? Όταν δεν φαίνεται, φαίνεται ότι δεν ενσήκωσαν οι ιερείς την Κιβωτών και την έβαλαν επάνω στο αμάξι, δεν έπρεπε να μπει στο αμάξι, έπρεπε να την κρατούν στα χέρια. Τι έγινε με εκείνο τον ταλέπορο, τον αμαξιλάτη, που πήγε να την πιάσει σε μια στιγμή κινδύνου ανατροπής της? Πως κεραυνόπληκτος έπεσε κάτω και εφοβήθηκε ο Δαβίδ να εισαγάγει την Κιβωτών του Θεού μέσα στην πόλη και την άφησε κάπου στο σπίτι κάποιου Λεβίτου. Βεβαίως οι ιερείς τώρα έρχονται να επιτελέσουν το έργο αυτό. Ήραν, δεν έβαλαν επάνω σε άμαξα, εσήκωσαν με τα χέρια τους. Η Κιβωτός ήταν ακιβώτια, όχι πολύ μεγάλο, χωρούσε μόνο τις δύο αυτές πλάκες, για την οποία Κιβωτό θα σας μιλήσω την ερχομένη φορά. Σας είπα σήμερα θα σας μιλούσα, όπως και για τα κανδύλια και τα λοιπά, αλλά για να μην κόψουμε τη συνέχεια θα το αφήσω στο τέλος του κεφαλαίου. Ήτο μία ένα κυβότιον από ξύλο ακακίας, έξω μέσα επένδυσης χρυσού και εστηρίζεται επάνω σε δύο ξύλα, η οποία λέγονται καθρόνια, που λέγονται αναφορείς. Και οι αναφορείς αυτοί είχαν μεγάλο μήκος, μάλιστα μέσα στο άδειτον, στα Άγια των Αγίων, επερίσευαν τα ξύλα αυτά, που πρέπει να ήσαν παραπάνω από 10 μέτρα και έβγαιναν απ' έξω. Συνεπώς, πρέπει πολύ, όχι μόνο δια το βάρος, αλλά κυρίως δια την τιμή, να εσήκωναν την κυβωτόν του Θεού. Πολλοί ιερείς, αν ήσαν 10 μέτρα ο κάθε αναφορεύς, 20 μέτρα, σε ένα μήκος 20 μέτρα, πόσοι άνδρες μπορούν από ώμο σε ώμο να σηκώσουν? Ίσως 10-15 άνδρες. Δια τη μεγαλοπρέπεια της άρσεως της κυβωτού. Και το σκήνομα του μαρτυρίου. Ποιοτε το σκήνομα του μαρτυρίου, ή το η σκηνή, η οποία εκάλυπτε, εσκέπαζε, εστέγαζε καλύτερα την κυβωτόν της Διαθήκης. Και τα σκεύη τα Άγια. Ποιες ήταν τα Άγια σκεύη? Ή το η επτάφωτος λιγνία, ή το η τράπεζα της προθέσεως, χρυσά όλα αυτά. Ή το χάλκινον θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων. Όλα αυτά μετεφέρθησαν εις τον τόπο του ναού. Τα δωμάτια που ήσαν γύρω ήσαν δωμάτια θησαυροφυλάκια. Εκεί εφυλάσσοντο όλη η θησαυρή του ναού. Αλλά νομίζω ότι το πλέον πολύτιμο από τα κοιμήλια που είχαν οι Εβραίοι πρέπει να ήταν και η σκηνή του μαρτυρίου, μαζί με την επτάφωτον λιχνία και την τράπεζα της αναφοράς. Η σκηνή ήταν από ύφασμα και αυτή ράφτηκε εις την έρημο. Στα χρόνια του Μωυσέ, ο Μωυσής έδωσε, ο Θεός έδωσε εντολή, και ο Μωυσής βρίσκεται τους τεχνίτες, όπως σας είχα πει, τον Βελεσεήλ και τα λοιπά, και έφτιαξαν την σκηνή. Ήτο δε ένα κοιμήλιον άνω των 400 ετών. Αυτό εφυλάχθηκε ιδιαιτέρως μέσα σε ένα δωμάτιο από εκείνα που εκτίστησαν γύρω γύρω από τον ναό. Και ενώ προχωρεί η κύβωτος, προσφέρονται, αγαπητοί, προσφέρονται θυσίες. Έμπροσθεν της κυβωτού είναι ο βασιλεύς, ο λαός, και πίσω η κυβωτός. Όλος ο λαός, δεκάδες χιλιάδες κόσμου, όπως θα δούμε, εσφάγισαν, λέγει, βόες και πρόβατα αναρρύθμιτα. Πιο κάτω μας λέγεται ο αριθμός: 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Ήτο η μεγαλοπρεπέστερη ποτέ τελετή που έγινε σε ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ. Ήτο μία τελετή άνευ προηγουμένου. Η λαμπρότητά της και η μεγαλοπρέπειά της. Έτσι. Αλλά και πλούσιες όμως και οι δωρεές του Θεού, όπως και κάτω θα δούμε. Και τότε έφτασαν οι ιερείς και αναπέθεσαν την κυβωτόν εις τον τόπον αυτής. Εδώ να προσέξουμε αυτό που λέγει εις τον τόπον αυτής, διότι έχουμε και άλλες ονομασίες οι οποίες όλες εκφράζουν τον τόπον της κυβωτού. Το Δαβίρ, εις Δαβίρ του οίκου, εις το άδειτον του ναού. Δαβίρ, και σας είπα, εβραϊκά θα πει το λέγιν, ο τόπος εις τον οποίο θα ομίλει ο Θεός, το ομιλίν. Εις τα Άγια των Αγίων, άλλη ονομασία, εκεί που ήσαν τα Άγια των Αγίων, διότι ο ναός ελέγεται απλώς Άγια, υπό τα στέργα των Χερουβίμ. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι ο χώρος εκείνος 10 επί 10 επί 10, τέλειον σχήμα, κύβος, χωρίς παράθυρο, φως δεν έμπαινε μέσα, διότι ο Θεός είναι μέσα στο σκοτάδι. Προσέξτε, ο Θεός είναι φως. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, λέει ο Σολομών, ο Θεός έκανε τον ήλιο για να φωτίζει. Ο ίδιος όμως είναι μέσα στον γνώφι, μέσα στο σκότος. Ο Θεός είναι φως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, φως εικόν απρόσιτον. Αλλά είναι γνώφος περί αυτών, ή τι, απλησίαστος ο Θεός. Δεν μπορούμε να έχουμε για τον Θεό μία γνώση να τον ψηλαφίσουμε, όπως ακριβώς δεν δυνάμεθα να δούμε ένα αντικείμενο που βρίσκεται μέσα εις το σκοτάδι. Γι' αυτό το λόγο, σαν σύμβολο, σύμβολο ότι ο Θεός είναι απρόσιτος, είναι το ότι μέσα εις τα Άγια των Αγίων ουδής εισήρχεται, παρά μόνο ο αρχιερεύς και αυτός μια φορά το χρόνο, και δεύτερον ότι ήταν σκότος. Εκεί τα χερουβίμ είχαν φτερά τους ανοίχτα και καταλάμβαναν όλων των χώρων. Με τις δύο φτερούγες, το ένα χερουβίμ τα 5 μέτρα και το άλλο τα άλλα 5. Και οι δύο φτερούγες που ακουμπούσαν η μια με την άλλη, κάτω από τις φτερούγες των χερουβίμ, ολόχρυσα χερουβίμ, ήταν η κυβωτός. Μας λέγει ότι μέσα στην κυβωτόν υπήρχαν μόνο οι πλάκες, οι λίθινες. Διότι όταν ο Μωυσής έφτιαξε την κυβωτό, μέσα στην κυβωτό έβαλε, εκτός από τις λίθινες πλάκες, έβαλε και μία χρυσή στάμνα που είχε μάνα ως ενθύμιον από την έρημο και εις μαρτύριον. Γι' αυτό λέγεται την σκηνή του μαρτυρίου. Ήταν η μαρτυρία ότι ο λαός έφυγε από την Αίγυπτον και έμεινε στην έρημο, ομίλησε με το Θεό, πήρε νόμο και τώρα κατά την υπόσχεση του Θεού ήρθε ο λαός εις την γη της υποσχέσεως, τη γη Χανάν. Όταν βαφτίζουμε, έχετε δει ότι βάζουμε κάτι φλουράκια στα σταυρουδάκια εδώ, τα λέμε μαρτυριές. Άλλα, ρωτήσατε ποτέ γιατί τα λέμε μαρτυριές αυτά? Τα λέμε μαρτυριές, έτσι δεν τα λέτε, μαρτυριές? Τα λέμε μαρτυριές για να μαρτυρήσουν οι παρευρισκόμενοι ότι αυτός ο άνθρωπος εφαυτίστηκε. Είναι οι μάρτυρες. Και η μαρτυρία ότι έγινε βάπτισης. Λοιπόν, ελέγεται κυβωτός της Διαθήκης ή η σκηνή του μαρτυρίου που φιλούσε, που εστέπαζε το μαρτύριο του Θεού, την μαρτυρία του Θεού. Ο Θεός δίνει τη μαρτυρία του. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του αμάρτυρον μέσα στην ιστορία. Έδωσε τη μαρτυρία του μέσα στη φύση και μέσα στην ιστορία. Και μέσα στην ιστορία ειδικά την έδωσε στους Ισραηλίτες με την αποκάλυψή του εις το όρος Σινά. Έχουμε το αποκορύφωμα της αποκαλύψεως στο Σινά που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτήν τη μαρτυρία της αποκαλύψεως του Θεού στο Σινά την έχουμε υλοποιημένη, ούτως υπή, στο κυβωτίδιο με τις εντολές, με τις πλάκες της πέτρινης. Όταν όμως φτάνει η ώρα να τοποθετηθεί η κυβωτός μέσα εις τον ναόν, ο Σολομών έβγαλε από μέσα και την ράβδον του Αρών, έβγαλε και την στάμνα τη χρυσή, άφησε μόνο τις λίθινες πλάκες. Αυτά προφανώς ετοποθετήθησαν κάπου αλλού, δηλαδή κάπου πιο δίπλα. Όταν οι ιερείς, κρατώντας την κυβωτόν, εδώ προσέξτε, με τους αναφορείς, η πομπή είναι μεγαλοπρεπεστάτη. Μας την περιγράφει το δεύτερο παραλυπωμένο στο 5, 6, 7 κεφάλαιο. Λέγει ότι ήσαν χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες, και ότι ήσαν ψάλτε καθομάδας ντυμένοι όλοι με βυσινείς στολές. Καθομάδας, ιερείς, όλοι ντυμένοι. Υπήρχε δηλαδή μία παράταξης μεγαλοπρεπεστάτη, όπως ακριβώς βλέπουμε σε μια παρέλαση πολύ μεγαλοπρεπή που υπάρχουν οι παρελάβνοντες, οι στρατιώτες, οι εύζωνοι, το μηχανικό κτλ. Όταν έχουμε μια εθνική γιορτή, έτσι περνούσαν τότε παρελάβνοντες με λιτανία όταν οδηγείται όλος αυτός ο κόσμος, ο λαός κατά τάξη οδηγείται προς τον ναόν φέροντας την κυβωτόν. Ο λαός σταμάτησε στην αυλή, την εξαιρετικά ευρύχωρη αυτή αυλή, μεγάλη αυλή, τεραστή αυλή, όπου υπήρχε και το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, και οι ιερείς, οι οποίοι ήταν χιλιάδες, ολόκληρη φυλή. Οι ιερείς, εκείνοι που κρατούσαν την σκηνή του μαρτυρίου, εισήλθαν εις τον ναόν, μετά εισήλθαν εις τα Άγια των Αγίων, εναπέθεσαν εκεί την κυβωτών της Διαθήκης με τους αναφορείς, για να μην ξαναεισέλθουν πλέον ποτέ εκεί μέσα παρά μόνο στο αρχιερεύς. Και όταν εισήλθαν, αγαπητοί μου, και εξήλθαν, ή μάλλον εδώ λέει αφού εξήλθαν, αλλά το κείμενο μάλλον στη μετάφραση ελαφρώς να χωλαίνει ίσως, διότι λέγει παρακάτω δεν είναι δύνατο να μείνουν. Όταν τοποθετήθη η κυβωτός μέσα εις τα Άγια των Αγίων, όλος ο χώρος του ναού έλαμψε με μίαν νεφέλην φωτεινή παρουσία θείας δόξης. Να σας το διαβάσω. Και ούκοι δύναντο οι ιερείς στίκιν λειτουργήν από προσώπου της νεφέλης, ότι έπλησε δόξα Κυρίου των οίκων. Δεν μπορούσαν πια να μείνουν μέσα στο ναό, διότι κατήλθε μία φωτεινή νεφέλη τόσο εκτυφλωτική, ώστε δεν μπορούσαν πλέον να μείνουν εις τον ναό μέσα. Βγήκαν έξω. Αυτή η δόξα που κατήλθε, η οποία δεν κατήλθε για μια στιγμή και έφυγε, αλλά παραμένει, έχει συνέχεια. Κατόπιν θα κατέβει πύρα από τον ουρανό να κάψει τα σφάγια. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά τώρα όμως μπορούμε να πούμε το εξής. Επανελήφθη για μια ακόμη φορά εκείνο που συνέβαινε στην εποχή του Μωυσέως. Όταν ο Μωυσής εισήρχε το μέσα εις την σκηνή του μαρτυρίου μαζί με τον Ααρών, δια να προσευχηθούν ή να ζητήσουν κάτι από το Θεό ή να ακούσουν τι θα τους πει ο Θεός, τότε κατήρχε το νεφέλι φωτεινή και εδοξάζεται ο τόπος. Και όταν ο Μωυσής δια πρώτη φορά ανήλθε εις το Σινά, όταν λέω η πρώτη φορά που σημειούται, διότι και την πρώτη και τη δεύτερη που ανέβηκε συνέβη αυτό, όταν κατήλθε το πρόσωπό του ή το πλήρες δόξης, έγινε κοινωνός της δόξης του Θεού. Διότι επάνω εις το Σινά ή το η ιδία η νεφέλη, η φωτεινή, ή το δε και γνώφος. Πώς είναι νεφέλη η φωτεινή και πώς ο γνώφος? Είναι όπως τα λέγαμε ο ήλιος, ο οποίος σκεπάζεται από τα σύννεφα. Δηλαδή ο γνώφος ή το για έναν έξω παρατηρητή, η νεφέλη φωτεινή ή το για έναν έσω παρατηρητή. Έτσι ο άνθρωπος Μωυσής δέχεται τη Θεία Δόξα, γίνεται κοινωνός αυτή. Και η Θεία Δόξα δεν είναι απλώς φως, κατά το φως ο Θεός εστί που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά αυτή η Θεία Δόξα άκτιστος ενέργεια είναι φορεύς όλων των χαρίτων του Θεού. Και όταν καμιά φορά λέμε ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτήν την θέωση που θα έχουμε αυτή τη Θεία Δόξα, δεν είναι γιατί ακριβώς θα θέλαμε να λάμπουμε, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα σημείο. Εγώ θα έλεγα είναι το λιγότερο. Είναι όλα τα άλλα. Είναι οι χάριτες του Θεού. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Είναι η αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που θα πληστεί από τη δόξα αμέσως γίνεται κοινωνός της αγάπης του Θεού. Μια αγάπη ανίποτη. Γίνεται κοινωνός της ειρήνης του Θεού. Μια ειρήνη ανίποτη. Γίνεται κοινωνός της χαράς του Θεού. Μια χαρά ανίποτη. Γίνεται κοινωνός της μακαριότητας του Θεού και το καθεξής. Δηλαδή ο Θεός ό,τι έχει το διοχετεύει ούτως υπήν εις το κτίσμα του τον άνθρωπο δια της Θείας Δόξης. Αυτή είναι η Θεία Δόξα, η Θεία Ενέργεια. Είναι φορεύς θείων μακαριωτήτων, θείων ιδιωτήτων, θείων ενεργημάτων, της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της αιωνιότητος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι στοιχεία που φέρονται από την ουσία του Θεού απρόσιτος, αθέατος, δια της θείας ενεργίας της ακτής του, προσιτής και θεατής, γι' αυτό και την είδε όλος ο λαός, και διαμέσου της ενεργίας αυτής βλέπουμε το Θεό, διότι Θεόν ουδείς πόποτε εώρακε, αλλά δια αυτής της ενεργίας βλέπουμε τον Θεό. Αισθανόμεθα όλην αυτήν την μακαριότητα. Τη μακαριότητα αυτή δια πρώτη φορά τη δέχεται ο Μωυσής στο Σινά. Ο λαός όταν κατεβαίνει κάτω δεν αντέχει να τον δει και ζητεί, παρακαλεί να βάλει κάλυμα ο Μωυσής στο πρόσωπό του, διότι δεν δίνονται να είδουν το πρόσωπό του Μωυσέως. Μετά ο λαός από τόσα χρόνια, αφού βεβαίως πολλά τη συνέβη επί του Μωυσέως αυτό, ύστερα από τόσα χρόνια, 400 τόσα χρόνια, για πρώτη φορά βλέπουν αυτήν την εφέλη την φωτεινή τώρα εις τα εγγένεια. Άλλη μια φορά θα γίνει πού? Στο Σταβόρ. Ενθυμίστε την φωτεινή αυτή την εφέλη που υπέλαβε τον Ιησούν ομιλούντα με τον προφήτη Ηλίαν και τον Μωυσή. Και νεφέλη λέει φωτεινή υπέλαβεν αυτούς. Αυτή η φωτεινή νεφέλη, αγαπητοί μου, εγέμισε τον οίκον του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ναό του Σολομόντος. Έκτοτε με την Πεντηκοστή αυτή η φωτεινή δόξα δεν λείπει από την Εκκλησία, δεν λείπει από τους Αγίους. Γι' αυτό οι Άγιοι πάντοτε ζουν μέσα στην θεία αυτή δόξα, στο θείο φως. Από τότε μένει μαρτύριον ότι ο Θεός είναι αληθής. Αλλά εδώ που μελετάμε, τι έχουμε μαρτύριον? Τεράστιο μαρτύριο. Ότι ο Θεός του Ισραήλ μένει πάντοτε. Ότι τώρα ευαρεστείται με τον ναόν και έρχεται πραγματικά να γίνει το κατοικητήριό του. Όπως τότε εις την έρημον με τον Μωυσέα, που ήταν ο οικιβωτός της Διαθήκης υπό την σκηνή του μαρτύριου, που ήταν το κατοικητήριο του Θεού. Δηλαδή εκεί που ο Θεός έδινε την μαρτυρία. Αυτό ήταν ένα τεράστιο δείγμα ότι ο Θεός τώρα ευαρεστείται με τον ναόν. Προσέξτε παρακαλώ, ευαρεστείτε με τον ναόν. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός ήθελε να γίνει ο ναός. Και ο Θεός έδωσε εντολή πώς να γίνει ο ναός. Το σχέδιο το έδωσε ο Δαβίδ, αλλά πήρε όμως εντολή από τον Θεό. Πού είναι οι χιλιαστές που λέγουν τι να τους κάνετε τους ναούς? Βεβαίως δεν κατοικεί ο Θεός, θα το δούμε εδώ στην προσευχή του Μωυσέως, του Σολομόντος. Βεβαίως δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποιητούς ναούς. Αλλά έχει μία φράση ο Σολομών που δείχνει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλιδιαιτέρως αναπαύεται σε έναν τόπο. Και αυτός ο τόπος είναι ο ναός. Και δεν είναι ένα κτίσμα που θα λέγαμε απλώς και μόνον θέλουμε κεραμίδια πάνω από το κεφάλι μας για να μην βρεχόμαστε ή να μην ηλιαζόμαστε και να μην βρισκόμαστε κάτω από τις καιρικές μεταβολές, όπως έχουν τα εντευτήριά τους Φερρυππίν οι Προτεστάντε και δεν ξέρω ποιοι και τι κάνουν άλλο. Και λέγουν δεν είναι ναός, είναι απλώς ένα εντευτήριο, είναι μια αίθουσα. Δεν είναι μια αίθουσα ο ναός. Είναι ό,τι λέει η λέξη. Ναός από το νεός. Η αρχαιότερα λέξη είναι νεός. Έψιλον και ωμέγα. Έψιλον ωμέγα. Ενώ η νεότερα είναι αλφα όμικρον. Θα πει κατοικία. Αυτό θα πει ναός. Θα πει κατοικία. Κατοικία τίνος. Κατοικεί κανείς από εμάς τους ανθρώπους? Όχι. Στο ναό μάλιστα των παλαιών μόνο οι ιερείς έμπαιναν μόνο εις τα Άγια. Όχι στο Άθητο ή στο Δαβύρ. Συνεπώς είναι αυτό ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ταυτοχρόνως κάπου αναπαύεται. Και αυτό το κάπου αναπαύεται είναι το υλικόν σημείον παρουσίας του Θεού. Εθ' εξής, υλικά σημεία θα είναι και αντικείμενα, όπως είναι τα σκεύη του ναού. Γιατί λέτε σταύρωσέ με με τη λόγχη, εκείνη που έχουμε όταν κάνουμε την Αγία Αναφορά, την προσκομιδή. Σταύρωσαν με τη λόγχη. Τι είναι? Ένα μετελικό εγχειρίδιο είναι. Γιατί λέτε να γνηθούμε, να βγάλουμε τα άμφια μας επάνω σας όταν είσαστε άρρωστοι? Και τα άμφια είναι άγια. Και το επιτραχύλιο και το άγιο ποτήριο άδειο. Χωρίς να έχετε σώμα και το εμπιστοσύνες. Άδειο. Ως σκεύο. Και τα καλύματα και τα πάντα. Ναι αγαπητοί, γιατί και τα ημάτια του Χριστού έγιναν λευκά ως το φως. Διότι εξ των ηματίων η αιμορροούσα ίντλησε την θεραπεία της, διότι και από τη σκιά του Πέτρου εγίνοντο καλά οι άρρωστοι, διότι από τα μαντήλια και τις ποδιές του Αποστόλου Παύλου εγίνοντο καλά οι δαιμονισμένοι και οι ασθενείς. Διότι πάνω ότι έρχεται σε επαφή με ό,τι είναι αγιασμένον γίνεται άγιον. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά, όπως και τα γελίψανα. Ποια γελίψανα? Τα κόκαλα των Αγίων. Αυτά που σε κάθε αγρυπνία σας προβάλλουμε να προσκυνήσετε. Παρατηρώ μάλιστα μερικοί που δεν ξέρω, συχαίνονται να προσκυνήσουν, δεν ξέρω. Παρατηρώ πως προσκυνούν μερικοί, σας το λέω, προσέξατε το, εμείς συχαινόμαστε να προσκυνούμε, τόσο θα φτιάξει. Όλα αυτά αποτελούν υλικά σημεία της παρουσίας της χάριτος του Θεού. Ναι, από τότε, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα. Και είναι η Καινή Διαθήκη. Η συνέχεια της Παλαιάς, ανανεωμένη. Η χάρη του Θεού είναι πάντα η ίδια. Ο ίδιος είναι ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ. Ο Θεός του Ισαάκ. Ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός εκείνος που έγινε δεκτός από τον Αβραάμ και που τον εδέχθηκε ο Αβραάμ στα τρία του πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ο ένας Θεός. Αυτή η Θεία του Δόξα που διαρκώς υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μόνο που στην Καινή Διαθήκη είναι τόσο πλουσία. Έτσι αγαπητοί, ότι πλέον ο Θεός ευαρεστείται, ότι πράγματι γίνεται κατά την Κύριον του Θεού, και τότε εστράφει προς τον λαόν και τον ευλογεί. Ας προσέξουμε τώρα σημείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιγραφής θα δούμε ότι πουθενά δεν φαίνεται ο αρχιερεύς. Ο βασιλεύς ευλογεί. Μάλιστα δις ευλόγησε τον λαόν. Ο βασιλεύς ευλογεί. Ο βασιλεύς αναπέμπει προσευχή. Αφού προηγουμένως είπε στο λαό μίαν, θα λέγαμε, έκανε ένα λόγο τρόπον την ατροπή. Θα σας διαβάσω σε μια έτσι, μετάφραση, για να μην αργήσουμε. Για να δικαιολογήσει την παρουσία της ώρας, κατόπιν ακολουθεί η ευχή, η προσευχή. Η προσευχή εγγενιασμού με θαυμάσια αιτήματα θεωρείται μοναδικής ωραιότητος και σπουδαιότητος εις ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Η προσευχή αυτή του Σολομώντος. Πάλι ευλογεί των λαών, όχι σιωπηρός όπως την πρώτη φορά, αλλά εκφώνος. Και ευλογεί και τον οίκον, δηλαδή τον ναό ευλογεί, για να μείνει ο ναός αυτός. Και κατόπιν οι ιερείς θυσιάζουν και απολύει τον όκλον των λαών. Ύστερα από 8 ημέρες έγινε η απόλυση. Βλέπουμε ότι πουθενά δεν φαίνεται ο αρχιερεύς. Διότι την εποχή εκείνη ο βασιλεύς είναι ανώτερος του αρχιερέως. Είναι Χριστός Κυρίου. Βεβαίως την θυσία δεν την έκανε ο βασιλεύς. Ούτε μπήκε μέσα εις τον ναό ο βασιλεύς. Στο ναό μπήκανε μόνον οι ιερείς. Αλλά ο βασιλεύς έμεινε απ' έξω εις την αυλή. Πλην όμως αυτός προσεύχεται, αυτός εγγενιάζει και αυτός ευλογεί. Ήσαν τα δύο της θεοκρατίας πρόσωπα, ο βασιλεύς και ο αρχιερεύς, στενά δεμένα εις τον Ισραήλ. Και τότε στρέφεται προς τον Ισραήλ και τον ευλογεί. Πώς τον ευλόγησε? Τι ακριβώς έκανε? Από τη δεύτερη ευλογία που έχουμε την περιγραφή βλέπουμε ότι σήκωσε τα χέρια του επάνω και έδωσε, όπως ακριβώς εμείς θα στρεφόμεθα προς κάποιον που φεύγει, θα του λέγαμε να πας το καλό, κάνοντας τα χέρια μας έτσι. Κάποια τέτοια κίνηση έκανε ο Σολομών προς το λαό. Εσήκωσε τα χέρια του προς τον λαό. Ευλόγησε λοιπόν τον λαό και τότε πάσα εκκλησία Ισραήλ ιστήκη. Όλος ο λαός ήταν όρθιος. Δεν είχε καρέκλες. Όχι δια το πλήθος του λαού, αλλά και διότι δεν υπήρχαν καρέκλες. Όπως θα ξέρετε, στην εκκλησία μας την Ορθόδοξον υπάρχουν στασίδια, υπάρχουν και καρέκλες. Ή αν θέλετε ακριβέστερα, υπάρχουν στασίδια. Ή αν θέλετε αρχαιότερα, υπήρχαν τα έδρανα ή τα σκαμιά. Κατόπιν δια της μοναστικής επιδράσεως στις εκκλησίες του κόσμου εισήχθησαν τα στασίδια. Και τώρα βάλαμε και καρέκλες. Η καρέκλα δεν είναι παρά το έδρανο, είναι δηλαδή το σκαμνί. Δυνάμεθα να καθίσουμε κατά την λατρεία. Δυνάμεθα. Όμως η ορθή στάση είναι μια άσκηση. και ή το μία άσκηση ανέκαθεν μέσα στην εκκλησία. Σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν απαγορεύεται να καθίσουμε. Βρίσκομαι κείμενα της αρχαίου τυπικού της λατρείας στους πατέρες της εκκλησίας μας που εκάθιντο, αλλά για λόγους ασκήσεως πολλές φορές μένουν οι άνθρωποι όρθιοι. Γι' αυτό γενικά θα λέγαμε στην εκκλησία μας υπάρχει η ορθοστασία. Αν κάποιος μπει επισκέπτης μέσα σε ένα ορθόδοξο ναό, ένα γενικό κύριο χαρακτηριστικό που θα δει είναι αυτό. Θα δει το λαό να είναι όρθιο. Εν αντιθέσει με τους Ρωμαιοκαθολικούς που αυτοί έχουν ο καθένας το καθισμά του και όλοι κάθονται, παρά μόνο σε ορισμένα σημεία θα σηκωθούν και θα γονατίσουν. Εμείς έχουμε το γενικό χαρακτηριστικό της ορθοστασίας. Το στασίδι το λέει λέξεις, δεν είναι κάθισμα, το λέει λέξεις, στασίδι από το στέκομαι. Είναι να κουμπίσω λίγο. Και μάλιστα κάνει μια ωραία ερμηνεία ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και λέγει ότι επειδή πρέπει να προσευχόμεθα με αναπεπταμένα στα σχήρας, με σηκωμένα τα χέρια, όπως θα προσευχηθεί παρακάτω ο Σόλομον, με σηκωμένα τα χέρια και με γονατισμένα τα πόδια. Και αυτό δεν είναι παρά ο τύπος του Σταυρού, ο οποίος ανά πάσα στιγμή πρέπει ο τύπος του Σταυρού να προβάλλεται. Γι' αυτό το λόγο η κατασκευή των στασιδιών είναι τέτοια ώστε όταν στέκομαι στο στασίδι δεν χωράει να βάλω τα χέρια μου προς τα κάτω, αλλά τα έχω ακουμπισμένα κατά τον τύπον του Μωυσέως, που ο Ορ και ο Αρών κρατούσαν τα χέρια του όρθια, του τα κρατούσαν για να νικούν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτας. Και επειδή δεν είναι δυνατόν σε μια λατρεία πολλών ωρών διαρκείας, στη Ρωσική Εκκλησία ξέρετε πόσο κρατάει 12-14 ώρες η λατρεία, τόσο κρατούσε και στα μοναστήρια μας παλαιά, αλλά όλα έχουν συμπτυχθεί και έχουμε τώρα σύντομα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να κρατήσει τα χέρια του εκεί συνεχώς όρθια. Υπάρχει το υποβάσταγμα εδώ και έτσι στο στασίδι, ενώ είμαι όρθιος, ακουμπούν τα χέρια μου, τα οποία τελικά διασώζουν τον τύπον του Σταυρού. Το είχατε ποτέ αυτό υποψιαστεί? Έτσι ο λαός στέκεται στην εκκλησία, προσεύχεται και στην καθημάς εκκλησία σταυροειδός. Σταυροειδός. Ο τύπος ο σταυροαναστάσιμος διαρκώς. Σταυροαναστάσιμος. Σταυρός, να είμαι σταυρωμένος ανά πάσα στιγμή, αλλά και όρθιος που δείχνει την Ανάσταση, το ανίστημη. Ανίσταμαι, στέκομαι, είμαι όρθιος. Λοιπόν, σας είπα όμως ότι αυτό γίνεται και μια άσκηση χωρίς, επαναλαμβάνω, να απαγορεύεται να καθίσουμε. Δυνάμεθα να καθίσουμε. Δεν είναι αμαρτία. Είναι εκφραστικά όλα μιας καταστάσεως, της λατρείας. Και τότε ο Σολομών στρέφεται προς τον λαό, ευλογεί τον λαό και λέει. Σας διαβάζω την μετάφραση. Ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ σήμερα, που είπε σχέθη με το ίδιο του το στόμα στον πατέρα μου Δαβίδ την οικοδομή τούτου του ναού, που σήμερα εξεπλήρωσε την υπόσχεσή του αυτή. Γιατί είπε, από τότε που έβγαλα τον λαό μου από τη γη της Αιγύπτου δεν εδιάλεξα άλλη πόλη από τις φυλές του Ισραήλ για να ανοικοδομηθεί ο ναός μου και να επικαλείται εκεί το όνομά μου. Και σαν τόπο εδιάλεξα την Ιερουσαλήμ που θα επικαλείται το όνομά μου. Σαν βασιλέα εξέλεξα τον Δαβίδ για να βασιλεύει στο λαό μου τον Ισραήλ. Ο πατέρας μου Δαβίδ επεθύμησε να οικοδομήσει ναό για να ακούεται εκεί και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου και Θεού του Ισραήλ. Ο Κύριος όμως απείλησε στον πατέρα μου Δαβίδ. Η επιθυμία της καρδιάς σου να οικοδομήσεις ναό για τη δόξα μου ή το καλή. Καλά έκανες που συνέλαβες τούτη την επιθυμία στην καρδιά σου. Συ όμως δεν θα οικοδομήσεις τον ναό αυτόν, αλλά ο Υιός σου που βγήκε από τα σπλάχνα σου, αυτός θα οικοδομήσει ναόν προς δόξαν του ονοματός μου. Και ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεσή του αυτή, γιατί εγώ διαδέχθηκα τον πατέρα μου Δαβίδ και κάθισα στο θρόνο το βασιλικό, όπως είπε ο Κύριος, και οικοδόμησα τούτον των ναών και τη δόξα του ονόματος του Κυρίου και Θεού του Ισραήλ. Όρισα εκεί τόπον δια την Κιβωτών, που περιέχει τις πλάκες της Διαθήκης του Κυρίου, που έκανε Διαθήκη με τους πατέρες μας όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Εδώ, όπως βλέπετε, ο Δαβίδ κάνει μία αναφορά του ιστορικού. Ο Σολομών κάνει μία αναφορά του ιστορικού. Δηλαδή, λέγει το ιστορικό, το γιατί ήρθε ο λαός εδώ και γιατί έγινε ο ναός. Το ιστορικό θα λέγαμε της όλης αυτής πραγματικότητος που έχουν μπροστά τους. Και τότε εσηκώθηκε ο Σολομών κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ, όλοι είναι στην αυλή, όπως σας είπα. Εις τον ναόν μπήκαν ιερείς, στα Άγια των Αγίων, άφησαν την Κιβωτό, βγήκαν έξω, δεν είναι κανείς μέσα στον ναό. Όλοι είναι έξω στην αυλή και ενώπιον του θυσιαστηρίου του Χαλκίνου, εκείνου που σας ανέφερα, που ήταν τεράστιο, και ανέβαιναν με όχι αναβαθμούς αλλά με κεκλειμένων τρόπων, και σας ανέφερα το γιατί. Εκεί εστάθηκε ο Σολομών ενώπιον του θυσιαστηρίου, διεπέτασε τα σχήρας αυτού εις τον ουρανόν, σήκωσε τα χέρια. Και όπως μας λέγει εις το τέλος, ότι εγονάτισε. Ωραίο θέαμα αυτό, αγαπητοί μου. Σκεφτείτε χιλιάδες κόσμος, σκεφτείτε τους χορούς, τους ψάλτες. Εκατοντάδες ήσαν οι ψάλτες. Χοροδίες μεγάλες, ομοιόμορφα ντυμένοι με τα βυσσινιά τους, όπως μας λέγει εκεί, με χιτώνες βυσσινή, όπως μας λέει το παραλυπωμένο. Και όλοι αυτοί οι τάξεις μέσα εκεί. Σκεφτείτε το θυσιαστήριο, είχαν πει στα σφάλια μέσα και εκάπνιζε, ανέβαινε ο καπνός προς τον ουρανό. Εγονάτισε ο βασιλεύς. Ο λαός δεν εγονάτισε? Βεβαίως, μόνο ο βασιλεύς εγονάτισε. Όλος ο λαός εγονάτισε. Συλλάβατε παρακαλώ όλη αυτή την μεγαλοπρέπεια και την κατανυκτικότητα. Και τότε γονατιστός και με απλωμένα τα χέρια προς τον ουρανό, ο Σολομών αναπέμπει την εγγενιαστική του προσευχή. Είναι, όπως σας είπα, μία από τις μεγαλοπρεπέστερες και ωραιότερες προσευχές της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι γεμάτη Πνεύμα Θεού. Έχει μέσα πολλά στοιχεία της Καινής Διαθήκης. Για να μην πω ότι από τη σκηνή αυτή και προπαντός από την προσευχή του Σολομώντος είναι εμπνευσμένη όλη η ακολουθία των εγγενείων του κάθε χριστιανικού ναού. Από εδώ είναι εμπνευσμένη η ακολουθία των εγγενείων. Και τότε και είπε: Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκέστην ως η Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, φυλάσσον διαθήκην και έλεος το δούλο σου, το πορευωμένο ενώπιόν σου εν όλη την καρδία αυτού. Η όλη προσευχή έχει πρόλογον, έχει κύριον θέμα και επίλογον. Το κύριο θέμα αποτελείται από 7 αιτήματα διακεκριμένα, τα οποία μας λέγουν, τα αιτήματα αυτά, για ποιο λόγο κτίστηκε ο ναός. Δηλαδή, για να επιτύχουν οι πιστοί εκείνο, 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 εκείνο. 7 πράγματα. 7 κατηγορίες μάλλον πραγμάτων. Που θα λέγαμε οι ίδιες κατηγορίες υπάρχουν και μέσα στον χριστιανικό ναό. Γιατί θα πάμε στο ναό? Να προσευχηθούμε, να πούμε τι, να ζητήσουμε τι, θα μας το πει ο Σολομός στην προσευχή του. Σπουδαία στοιχεία. Άλλο τώρα ότι πια δεν έχουμε στον χριστιανικό ναό, έξω από το ναό, τι? Το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, που είναι από ζώα γεμάτων. Αλλά έχουμε τη λογική λατρεία ημών. Λογική θα πει πνευματική, όπως ερμηνεύει ο Καβάσιλας. Την πνευματική λατρεία ημών, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ενώπιον αυτού του θυσιαζομένου Χριστού προβάλλουμε όλα μας τα αιτήματα. Όταν λέμε επί παραδείγματι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν τίνης, υπέρ σύμπαντος κόσμου, υπέρ των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, υπέρ, όλα εκείνα τα υπέρ δεν είναι παρά τα αιτήματα που στο γενικό του καρύφημα είναι τα αιτήματα που θα πει ο Σολομώνης στην προσευχή του. Είδατε, παρακαλώ, δέσιμο παλαιάς και καινής διαθήκης. Είδατε, παρακαλώ, δέσιμο παλαιού ναού και καινού ναού. Αυτό το δέσιμο είναι πνευματικό δέσιμο. Γιατί είναι ένας Κύριος ο Θεός. Έτσι αρχίζει με ένα πρόλογο η προσευχή. Τι λέγει? Κύριε ο Θεός Ισραήλ. Ναι, όχι κάποιος άλλος Θεός. Συ ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Εξάλλου Ισραήλ θα πει Ιακώβ, γιατί ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ. Και συνεπώς είσαι ο Θεός των πατέρων μας, ο αιώνιος Θεός, ο ίδιος. Συ τότε απεκαλύφθης, συ τώρα έρχεσαι να αποκαλυφθείς εδώ. Συ απεκαλύφθης εν τη φωτεινή νεφέλη. Ουκέστην, δεν υπάρχει άλλος όπως εσύ Θεός επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, που να διατηρείς, να φυλάσεις, να τηρείς την διαθήκη σου και το λαιό σου ενώπιον του δούλου σου που εγώ τώρα προσεύχομαι σε σένα. Συ μόνος αλήθινος Θεός, δεν υπάρχει άλλος. Όταν, αγαπητοί μου, βλέπουμε στην εποχή μας να λατρεύονται άλλοι θεοί, να λατρεύεται ο Θεός των μασόνων, κάθε τόσο και λιγάκι, κάθε τόσο και λιγάκι θα βγουν στην επιφάνεια η δράση των μοναστών μασόνων. Κάτι σχετικά πάλι χθες είχα μία κάτι κοιτάπια πέσει στα χέρια μου, έφτασα στα χέρια μου κλπ. Και βλέπει κανείς την δράση αυτών των ανθρώπων που λατρεύουν αλλοτρίους θεούς. Και θυμάμαι εκείνα τα 2-3 φορές σας έχω αναλύσει τα 8, 9, 10 κεφάλαια του προφήτου Εζεκίηλ, που λέγει ο Θεός τον προφήτη: «Ιε ανθρώπου, έλα να σου δείξω τι λατρεύουν οι Εβραίοι». Και τους πήγε, τον πήγε εν πνεύματι τον Ιεζεκίλ μέσα στο ναό και του έδειξε κάτι στα υπόγεια του ναού, λέγει, του έδειξε, δεν έχει υπόγεια ναός, αλλά σας είπα είναι όραμα αυτό, του δείχνει καβαλιστικά σχέδια σαν και εκείνα που έχει το Χίλτον στην Αθήνα, μαγικά πράγματα. Και είδε τους πρεσβυτέρους του λαού να θυμιάζουν αυτά τα πράγματα, οι ειδωλολατρούντες. Έλα εδώ, του λέγει, τον παίρνει, τον πάει έξω από τον ναό. Τι βλέπεις, οι άνθρωπο? Είδε, λέγει, άλλους εκεί, τους πρώτους της πόλεως, να έχουν τα πισινά τους εστραμμένα εις τα Άγια των Αγίων και να λατρεύουν τον ήλιον που ανατέλει. Τον ήλιο που ανατέλει λατρεύουν, αγαπητοί μου, οι μασόνοι. Τον Μάτς, τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Και του λέγει, τα βλέπεις όλα αυτά? Θα δεις τώρα τι πελέκι θα πέσει. Και έρχεται μετά, έρχεται εκείνος, είναι ο Ιησούς Χριστός, στην παρέα του, και του λέγει ο Θεός Πατήρ: «Πριν πέσει το πελέκι, βάλε το σημείο ταφ, το σημείο σταυρός, εις τα μέτωπα εκείνων που βλέπουν αυτά και μέσα τους αναστενάζουν». Να η εποχή μας, η ίδια εποχή μας. Δεν λατρεύουν οι άνθρωποι τον αλήθινο Θεό. Εδώ ο Σολομών στρέφεται και λέγει: «Κύριε ο Θεός του Ισραήλ», όχι κάποιος άλλος Θεός, «ο Θεός του Ισραήλ, που είσαι εσύ που είσαι άνω στον ουρανό και κάτω στη γη, ο μόνος Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός». Αγαπητοί μου, να το ξέρετε, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά να κρατήσουμε σωστή την πίστη μας. Μη προσκυνήσουμε αλλότριων θεών. Δεν είναι δύσκολο πράγμα να προσκυνήσουμε αλλότριων θεών. Δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα. Όταν βλέπουμε αδελφούς μας, συμπατριώτες μας, παιδιά μας, γονείς μας να στρέφονται προς προσκύνηση αλλοτρίων θεών. Ποιος σας είπε, παρακαλώ, εδώ εσείς που με ακούτε και ίσως αυτή τη στιγμή να λέτε: «Δόξα τω Θεώ, λατρεύομαι τον αληθινό Θεό». Παιδιά έχετε? Έχετε παιδιά. Αύριο βγαίνουν, σπουδάζουν, μορφώνονται, βγαίνουν στην κοινωνία. Ποιος σας λέει ότι αύριο τα παιδιά σας δεν τα παρασύρουν στις σκοτεινές στοές της μασονίας να λατρεύουν αλλοτρίους θεούς? Ποιος σας το λέει αυτό? Γι' αυτό, παρακαλώ πολύ, ας προσεύχομαι. Ας προσέξουν. Κάνετε προσευχή, μη παρασχεθούν τα παιδιά σας να λατρεύσουν ξένους θεούς. Είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά τουλάχιστον, όπως λέει εδώ η προσευχή, έχουμε, Κύριε, το ναό να έρθουμε να μας συγχωρέσεις. Όταν όμως χάσουμε το Θεό, σε ποιο Θεό θα πάμε να μας συγχωρέσει? Αλλά επειδή είναι τόσο σπουδαία και μεγάλη αυτή η προσευχή, και ενώ έλεγα σήμερα να την εξαντλούσαμε, αλλά δυστυχώς ούτε καν στον πρόλογο της μπήκαμε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τετάρτη.